Skolēnu dziesmu un deju svētkus neatcels. Tie notiks taču nekā parasti. Tas tāpēc, lai neapdraudētu iespēju skolēniem jauno mācību gadu sākt klātienē. Ierastais gājiens Rīgas centrā, koncerti Meža parka izstrādē, nebūs. Skolēni pulcēsies uz svētkiem novados un pagastos, kur epidemioloģiskā situācija to ļaus. Kā tieši rīkot svētkus, valdība lems rīt. Otro nedēļu Latvijā pieauga saslimstība ar COVID-19. Pagājušajā nedēļā katru dienu atklāja vidēji gandrīz 540 jaunu gadījumu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā bija vairāk nekā 200 jaunu saslimušo, miruši 3 slimnieki. Arī slimnīcās COVID pacientu kļūst vairāk. Slimnīcās ārstējas atkal vairāk nekā 700 COVID pacientu. Jaunā platforma Vivat, jeb vienotais vakcinācijas tīkls, nodrošinās ērtāku pieteikšanos vakcīnai. Platforma izmaksāja vairāk nekā 1 miljonu eiro. Veselības ministrs skaidro, ka jaunā sistēma apvieno dažādas vakcinācijas iestādes vienotā tīklā. Līdz šim katra iestāde izmantoja savu sistēmu un to varēs turpināt darīt, bet dati būs vienoti. Ģimenes ārsts Andris Baumanis domā, ka joprojām ne visi ārsti to lietos. Ārsts pieļauj, ka sistēmu izmantos tikai lielie vakcinācijas centri. Tā kā nedēļas nogalē bija brīvā rinda un vakcinēties pret COVID-19 varēja ik viens, pagājušajā nedēļā sapotēja rekordlielu cilvēku skaitu. Poti saņēma gandrīz 30 tūkstoši cilvēku. Veselības inspekcija saņēma vairāku pacientu iesniegumus par to, ka daži ģimenes ārsti neiesaka vakcinēties pret COVID-19. Sūdzības bija gan no Latgales, gan Vidzemes. Sūdzības pārbauda un secinājumi būs pēc nedēļas. Citviet pasaulē ieslodzījumā novārdzināto Krievijas opozīcijas līderi Aleksēju Navaļniju pārveda uz cietuma slimnīcu. Politiķi sabiedrotie brīdināja, ka viņa dzīvība ir apdraudēta. Arī Eiropas Savienība satraukta, ka Navaļnija veselības stāvoklis pasliktinās. Tikmēr Krievijas varas iestādes cenšas nepieļaut protesta akcijas Navaļnija atbalstam. Tās plānotas trešdien. Maskava atriebās Čehijai un izraidīja 20 šīs valsts vēstniecības darbinieku. Tas tāpēc, ka iepriekš Čehija izraidīja no valsts virkni Krievijas diplomātu. Čehija tā rīkojās, jo Krievijas aģenti iespējams bija saistīti ar munīcijas noliktavas spridzināšanu. Prāga plāno izslēgt Krieviju no dalības atomelektrostacijas paplašināšanas konkursā. Krievija pie Ukrainas robežas un Krimā koncentrēja vairāk nekā 150 tūkstošus militāro vienību. Tas ir lielākais skaits pie Ukrainas robežas, kādu Maskava jebkad tur izvietojusi. Tā šodien sacīja bloka augstais pārstāvis ārlietu un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels. ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes helikopters šodien veica lidojumu uz Marsa. Tas ir vēsturē pirmais helikoptera lidojums uz citas planētas. Nelielais helikopters sver nepilnus 2 kilogramus un darbojas ar 4 litiju baterijām. Uz Marsa tas nonāca februārī kopā ar pašgājēju robotu. Robots uz Marsa vāc akmeņu un grunts paraugus. Zinātnieki domā, ka tie var pierādīt senus mikrobus, kas kādreiz eksistēja uz Marsa. Un vēl par gaidāmo laiku. Rīt Latvijā saglabāsies salīdzinoši silts laiks, Latgalē iespējams neliels lietus. Naktī mākoņu kļūs vairāk un rītdiena būs daļēji mākoņaina. Būtīs lēns vējš, dienā piekrastē mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī +2, +7, vietām Vidzemē 0, +1 grāds, dienā +10, +15, vēsāks būs Kurzemē Līča piekrastē. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dāca Simenoviča.